Velkommen skal du være til en ny episode av Pyro og Pivo. I forrige uke så var det jo veldig sånn gjenkjennelig for mange. Altså vi snakket om noe som folk bryr seg om, som mange føler litt på selv og så videre. Og det er jo ikke denne podcasten om vi bare ikke gjør det motsatte uka etter og snakker om noe som antagelig bare en person i hele Norge bryr seg om, inntil nå i hvert fall. Den ene personen heter Aslak Bjerre Petersen. Velkommen skal du være.
Tusen hjertetakk.
Hva er det vi skal snakke om som bare du er interessert i?
Ja, altså, det er i hvert fall jeg som interesserer meg ordentlig for det, tror jeg. Det er det eneste. Men vi er jo da fire medlemmer av Colwyn Bay Norge, som er en valisisk klubb på nivå 2. Og er jo da veldig, eller har fått litt sansen for valisisk klubbfotball. Og da er det veldig viktig å understreke klubbfotball.
Ja.
Landslaget gjør det jo bra, og så videre, men det er uinteressant, synes jeg, i forhold til resten av, det valisiske klubbfotballen, som har begynt å bli ganske interessant, synes jeg.
Ok, så hvis vi prøver å, håper jeg, sette dette opp i en slags mosaikk, da, eller ja, hva vi skal kalle det, så du er generelt interessert i valisisk klubbfotball?
Ja, det er det på en måte blitt. Jeg er generelt interessert i Colwyn Bay.
Ja, fordi du sa også at ja, du er et av fire medlemmer av Colwyn Bay Norge.
Ja, det
er. Og du sa at Colwyn Bay, som da er laget du er president i den norske supporterklubben til,
ja, du,
er på nivå 2 i valisisk klubbfotball.
Det stemmer. Jeg er da presidenten. Så det er ikke hver dag du har president på besøk
Nei.
I studiet.
Nei,
så det er jo en stor greie bare.
Det tror jeg fort. Du er nok den første presidenten jeg har hatt her, ja, som jeg vet om. Det har vært en del sånne ledere av supporterklubber og sånt, men de er ikke stormannsgale nok
Nei,
til å kalle seg president. Jeg har hørt at Dritte Halbzeit, podcasten om tysk fotball, ja, de var jo i Tyskland hele gjengen i helgen som var, og så siste runden. Det var for så vidt jeg også. Ja. Men da hadde de hengt med presidenten i BVB Norway, altså Borussia Dortmunds norske supportklubb. Og jeg syntes det var ganske voldsomt, men det er liksom på en måte litt forståelig, fordi de har sikkert ganske mange medlemmer og sånn. Du har tre undersåtter?
Jeg har tre undersåtter, en vicepresident og to andre. Og
hva er de av, medlemmer?
Ja, styremedlemmer, kan man si. Men jeg er ikke helt sikker på hvem som er vicepresident nå. Vi hadde et valg på det der jeg ikke husker utfallet.
Har presidenten dobbeltstemme ved likhet? Fordi med fire medlemmer så kan det fort skje.
Ja, absolutt. Mm. Og han har sannsynligvis kvadruppelstemme også hvis uenigheter.
Ja, så dette er ditt...
Det er mitt prosjekt. Ja. Det er det. Det tror jeg de andre tre er enige i også.
Mm. Men er det mulig å være medlem uten å bli med i styret? Eller blir man bare dratt inn fordi det ikke er noen andre?
Ja, altså, jeg vet ikke hva man regner som medlem. Altså, hvis man... Nå kan jo følge oss på Twitter da, Colwyn Bay Norge.
Mm.
Men det er ikke så mange nordmenn som har interesse av å følge den kontoen, men veldig mange valiser da.
Ja, for så, de synes det er gøy.
De synes det er gøy.
Ja.
De synes det mye er gøyere enn det nordmenn gjør, tror jeg. Nordmenn har ikke forstått greia, sånn som vi fire har gjort da.
Nei, altså får vi se hvor mange av våre, holdt på å si, fire lyttere som fatter greia etterpå.
Ja.
Kanskje du får en dobling i medlemstall?
Det kan jeg.
Men altså, nå er jeg inne på at Colwyn Bay Norge på Twitter, og det er ganske bra i all bio.
Ja.
Synes du norsk presse skriver for lite om den valisiske klubben Colwyn Bay FC? Vi er her for deg!
Ja, og det var på en måte ambisjonen i starten.
Og finne dem som synes det er for lite Colwyn Bay i rikspressen.
Ja, så fant vi jo alle de. Men vi fant jo da masse valisiske supportere, så etter hvert så har det blitt mer og mer engelsk twittering, fordi vi mangler jo den norske følgerskaren da.
Ja, ja det.
Frem til i dag.
Ja, nå klikker jeg meg for så vidt vekk, men det er jo 297 følgere.
Ja.
Er det 290 valisere og 7 nordmenn da, kanskje?
Ja, sånn cirka. Sånn
hvorav 4 av de 7 er dere.
Ja. Og det er jo ikke en stor klubb i Wales, så jeg tror alle som er på det litt engasjerte i klubben, følger jo den kontoen, vil jeg tro.
Men, du sier det er ikke en stor klubb i Wales?
Nei, eller ingen klubber i Wales er store.
Nei, det er for så vidt et poeng. Men noen av dem er jo større enn andre, da.
Ja.
Men hvordan blir en tromsøværing?
Ja.
Fan av et middels stort relativt til valisisk klubbfotball klubblag?
Det startet i det herrens år 2013. Nei, 12 kanskje. Ja, jeg tror egentlig 12, da jeg begynte, da jeg spilte FM, Football Manager, ganske hardt i studietiden. På den tiden så spilte da Colin Bay i det engelske seriesystemet, og den var da i Conference North, som den laveste ligaen som spillbar på FM.
Blir det sånn to hakk under selve ligasystemet?
Ja. Jeg har alltid hatt sånn generell fascinasjon av små, rare klubber, og så prøvde jeg liksom, og så alltid når jeg skal starte New Save, eller når jeg spilte FM, da søkte jeg ofte etter den klubben som var liksom lengst borte og fjernest og rarest mulig. Og da fant jeg ut at det plutselig var en valisisk klubb som jeg aldri hadde hørt om. Og jeg føler liksom jeg har hørt om de fleste klubber på det nivået. Men det her var en helt nyopprykket klubb da, som akkurat rykket opp til det nivået her, som var stort for dem. Og da begynte jeg å spille med dem. Også vanlig, kjedelig FM-historie, vinner Champions League, bla bla. Men så begynte jeg også å følge dem på ordentlig litt da, på Twitter. Der det var en veldig bra fyr som heter Matt Sampson som styrte en Twitter-konto han kommer tilbake til en veldig viktig del av Colin Bay Norge
ja.
Han styrte en kontoen og var fantastisk det var utrolig bra på sosiale medier og gøy å følge med på og så skrev jeg en bacheloroppgave våren 2013 og kjedet meg og så lagde jeg Colin Bay Norge Twitter-kontoen.
Mens du skrev bacheloroppgave i hva?
Om sportsrettigheter innen TV.
Ja, ja det jo ikke så fjernt.
Nei,
det har vært mye morsomt om det var sånn sykepleierutdanning ja, eller ja. Noe sånt.
Men det var det da. Men jeg var jo ikke skapt for å skrive sånne type oppgaver. Nei. For det gjorde vi aldri på det studiet, sånn ellers. Det var en praktisk orientert studium. Så holdt jeg liksom i gang den Twitter-kontoen. Det var liksom ironisk svårteklubb på et eller annet vis. Men etter hvert så flyttet vi til Oslo og startet en podcast i en periode der det var på en måte lov for ikke-kjendiser å starte en podcast uten tema. uten at det er dritklint.
Ja.
Det var såpass tidlig ute da i høsten 2013.
Mm.
Og da hadde vi da en egen spalte som het Colin Bay Norge.
Ja. Så dere startet en sånn generell podcast, du og kompiser, eller?
Ja, ja.
Og den podcasten handlet om litt av alt, men hadde en egen...
Ja, det var jo, altså, alle vi fire jobber med litt sånn kreative TV-ting. Ja, det var jo litt for å få noe utspill for noe kreativitet, egentlig, mens vi jobbet som assistenter og kjipe ting i TV-bransjen.
Ikke sant?
Og så, ja, det var en av de spaltene.
Mm. Og, altså, jeg sa jo at den Colin Bay Norge bioen var litt sånn halvbreial.
Ja.
Dette har jo blitt en litt sånn gjenganger i Pyro Pivo-universet, at det er folk som hører på som sender en melding om at kanskje jeg kunne komme og bidratt med noe om akkurat dette her.
Ja.
Litt sånn lua i hånda-aktig ofte.
Ja.
Du sier ikke engang hei, du går rett på ja. «Jeg er den i Norge som kan mest om valisisk klubbfotball. Hvis du skulle finne på å ha en episode om valisisk klubbfotball, er du nødt til å invitere meg.» Og så fortsetter du med at det nå har vært så mye rare greier at det kanskje er på tide med en om valisisk klubbfotball, men
ja.
Du har også fulgt såpass med at du, du med rette kan hevde å være den Norges største ekspert på akkurat valisisk klubbfotball.
Det tror jeg. Og jeg var jo bekymret for at det skulle komme en eller annen nisse og bare si at han kan noe om valisisk klubbfotball før jeg hadde fått muligheten.
Ja.
Det var min store frykt. Og du har jo hatt episoderne om Færøyene og Island og
Nord-Irland,
Nord-Irland
og Burma har vi hatt, Malta.
Ja, ikke sant? Mm. Så jeg føler det var på tide med valisisk klubbfotball.
Ja, men det er kanskje det. Og, altså, jeg skal være helt ærlig. Der du er den i Norge som kan mest om dette, så er jeg kanskje den som kan minst.
Ja.
Jeg har hørt om Stephen Druids, eller hvordan det uttales. Og så selvfølgelig The New Saints, som vel bokstavlig talt er et ganske new team, tror jeg.
Ja, altså de er jo på en måte den klart største klubben, men også kanskje den kjedeligste.
Mm. Men apropos det, altså, folk sitter jo her og tror kanskje ikke sine egne ører, ikke sant? At du Du Colwyn Bay supporter, et lag på nivå 2 i Wales, men du holder med andre lag også, i større eller mindre grad?
Ja, altså jeg jo opprinnelig en Tuil-supporter, altså Tromsdalen.
Ja, og de kaller seg ikke Tuillinger, ikke sant?
Jo, de kaller seg Tuil.
Ja, men supporterne kaller seg ikke Tuillinger.
Nei, de heter Tinnfotingene en gang i tiden. Men den supporterklubben er dessverre ganske nede nå. Det var jo regnet som en av de beste, mest kreative i hvert fall, supporterklubbene i Norge.
Ja, det var liksom litt snakk om Tromsdalen-klakken for en del år tilbake.
Det var det. De hadde liksom et supportmiljø som var veldig annerledes enn de andre, med veldig sånn... De hadde veldig bygd opp i det veldig store revymiljøet i Tromsø, så det var veldig mye humor og veldig mye gøy. Andre type sanger enn andre lag i verden.
Mm.
Men så følger jeg jo litt med TIL og sånn.
Ja, for det går an å følge litt med begge.
Ja, akkurat der, fordi det er liksom, ja, det er såpass stor forskjell. At, altså selvfølgelig hadde jeg vært hardcore TIL-fan eller hardcore TIL-fan, så kanskje. Ikke, men det går greit.
Mm.
Og så har jeg jo egentlig, eller jeg vil jo fortsatt si at jeg en Newcastle-fan, men litt sånn i boykott-modus, eller hva man skal kalle det.
Tilfeldigvis et cirka halvt år langt opplegg.
Ja, og det er jo det er utrolig rart, fordi Newcastle har jo på en måte vært en del av identiteten min gjennom hele livet. Jeg er jo på det, det er jo det jeg snakker med folk om på fest, og det er det jeg kan masse om, og har vært involvert i norsk supporterklubben der, uten å bli president da. Men,
er det derfor du trakk deg unna egentlig?
Det er derfor, egentlig derfor jeg trakk meg unna. Men jeg har vært med å arrangere supporterture dit, og ja, engasjert meg veldig mye. Men,
så det har vært viktig for deg?
Det har vært veldig viktig for meg. Men man er jo liksom litt generelt lei av moderne fotball og Premier League, kan man si. Men det her var liksom et eller annet sted må grensa gå, så nå gidder jeg bare ikke å engasjere meg så mye mer.
Hvordan, nå er det ikke det vi egentlig skal snakke om i dag, men siden du først er i gang, hvordan er det å på en måte bli frarøvet av laget sitt? For det er vel litt det, eller klubben din? Da.
Det er jo det, og så det er jo forferdelig, og så er det jo noe med det at jeg føler meg veldig alene om det, og ta det valget. For at spesielt i England så er det jo, jeg vil si også, så å si 100%.
Ja, quit my cashly liksom.
Ja, der, og det er fantastisk. Og ja, noen er kanskje litt sånn, ikke så bra at de er fra Saudi-Arabia og sånn, men ja. Og i Norge er det mye av det samme også.
Ja.
Så det er liksom, man står veldig alene i det, selv om alle andre lagsupporter bare, ja, vi skjønner det, og så videre. Men det er jo ingen av, eller få av mine med Newcastle-supporter som skjønner.
Nei, men det har man jo sett også da dette skjedde.
Ja.
Så det var jo bare unnskyldninger på Twitter og i sosiale medier og sånn,
ja,
fra Newcastle-supporterne. Og jeg har jo selv fått en i tryn at det virker som de enten ikke helt har skjønt alvoret, eller velger å ikke se det, fordi man får den tilbake sånn her, ja, men dere skjønner ikke hvor jævlig Mike Ashley var.
Nei, ikke sant?
Sånn, skjønner dere ikke at vi er glad for å bli kvitt han? Jo, ja. Det er en helt separat greie.
Ja, ja.
Altså,
absolutt. Han er, altså, det har jo vært, det har ikke vært gøy å være Newcastle-supporter de siste 15 årene, liksom, mens han har vært der, men det er i hvert fall, man klarer å kose seg med enkeltseire, og så har det vært veldig gøy i årene i championship, når man har rykket opp, og da er det mye, mye artigere lag man møter stort sett, og ja, jeg har jo stort sett hatt det gøy, hadde noe å snakke om, liksom, og hadde noe å engasjere meg for.
Men det er liksom sånn, man kan være veldig glad for at covid-19 i praksis er over, virker det som, i hvert fall her i vår del av verden, men jeg hadde ikke vært like glad hvis det hadde blitt erstattet av sånn der hybrid av AIDS og spedalskhet.
Nei, det er et godt poeng.
Hadde ikke liksom klart å se gleden i at covid var borte da.
Nei.
Men nok om det. Ja. Og det, altså, du sa jo at du har fulgt med Colwyn Bay i mange år, så det er ikke sånn at du bare krampaktig har gripet tak i det motsatte av Newcastle nå. Men hvor godt er det å ha noe så, holdt på å si, grasrotaktig og ekte å klamre deg til akkurat i disse dager?
Det er veldig, veldig, veldig gøy. Det er det. Og jeg koste meg veldig når jeg var der siste tur i oktober, og det føltes liksom Det var väl rätt för övertagelsen tror jag, men allikväl det föddes ut som att det var nog en klubb jag kunde bli mer och mer glad i och engagera mig mycket mer och mer för. Och så lite på att vi nu känner vi också assistentmanagern där han Matt nämnde tidigare.
Ja. Ja. Som vi säkert också fortsatt ska komma tillbaka
till. Ja, vi ska komma tillbaka.
Men bara som för vi går in på Walisisk fotboll som generellt alltså bara så vi har det på det höra detta med Colwyn Bay.
Ja.
Det ikke noe sånn ironisk greie, det ekte for deg, som ja, du føler nå?
Ja, altså jeg tror ikke, det på en måte vanskelig å, altså når jeg var der og så kamp, så var det, da var det helt på ekte. Men så det vanskelig å følge med, sånn som jeg gjorde med Newcastle før.
Ja, ja.
Altså på nivå 2 i Wales, så det ikke sånn som i Norge at det et kamera på alle kamper til, ned til nivå 5, det som umulig å få sett noe som helst, og det det noen Twitter-oppdateringer her og der, og, men så godt, så mye jeg kan engasjere meg for det at jeg gjør. Og så tror jeg jo bare det blir, hvis jeg rykker opp, og har mulighet til å se noen TV-kamper, og ja, da, og reist over oftere, så selvfølgelig, da blir det jo større og større.
Hvordan er reiseruta på en typisk tur ditt? Heter stedet Colwyn Bay, forresten?
Ja. Altså, Colwyn Bay, det ligger jo, det en gammel badeby i Nord-Wales, så det ligger jo veldig mye nærmere Liverpool og Manchester enn Cardiff, for eksempel. Så det jo veldig sånn lite tilknytning til Sør-Wales, egentlig. Man knoter at det kommer seg dit med tog og så videre.
Ja, for sånn Cardiff og Swansea, det sør.
Ja, det sør. Mens, ja, da flyr man jo enklest til å fly til Manchester. Men første gang vi jeg trodde det var ikke så rutinert, så da endte vi da med å fly til Birmingham via Amsterdam. Det var kanskje for å spare penger eller noe sånt. Det var i hvert fall en grunn til det. Men da,
bare for å slippe unna Manchester Airport, kanskje?
Ja, kanskje noe av det. Det var en horribel flyplass. Men da kom vi jo da i lokalavisa, selvfølgelig, som man gjør når man der. Ja. Og da var de utrolig imponert over hvor langt vi hadde reist, det årsskiftet, var at vi hadde, liksom, hadde en 1300-mile trip to the game, og flydde via Birmingham, og helt utrolig.
Ja, ja men for det her?
For det her,
ja. Altså, jeg har jo også fått en sånn, altså når jeg har vært i Istanbul for å se Fenerbahce, for eksempel, så synes jeg det veldig rart at noen kommer helt fra Norge, som virker utrolig langt unna.
Ja.
Det jo 3,5 timer med direkte fly.
Ja.
Men at man har kommet for dems klubb.
Ja.
Men de jo i det minste en svær klubb som verden kjenner til, og sånn, ikke sant? Som faktisk trekker en del turister i løpet av året. Ja. I Colwyn Bay må det jo være helt sinnssykt å få besøk.
Det er helt utrolig. Altså, jeg tror ikke man skjønner hvor, altså vi kommer dit, eller det skjønte vi på tur 1 da, at vi ble jo liksom kjendiser. Altså, det var en helt sånn enorm status, som er litt skremmende, men man må jo bare nyte det. Det er noe man aldri opplever. Sånn.
Blir litt free pints på puben og sånt.
Ja, altså på den siste turen nå, så det var den første turen der alle vi fire var i ordentlig jobb, og på at vi har råd til å dra på tur.
Ja.
For det første så bodde vi jo hjemme hos assistenttreneren da.
Hos Matt.
Hos Matt. Og for det andre så fikk vi ikke lov å betale inngangsbillett. De 10 pundene det kostet, fordi vi var liksom guest of the day og sånn. Og så var det jo umulig å kjøpe seg en øl på det klubbhuset på puben.
Ja.
Vi hadde lyst til å legge noe penger igjen i klubben. Det var helt umulig. Altså folk stod i kø for å kjøpe øl til oss. Og det ble så ille på et tidspunkt der at det var en fyr som prøvde liksom å få inn en runde hele tiden. Klarte det aldri. Og så måtte han gå da. Så han ga han bare en 20-pundsedd til oss og gikk. Så det er en enorm ja, det er jo en form for gjestfrihet og ja, den blir jo veldig stoka.
Og det er jo litt kult fordi man har jo lest sånn Josimar-saker og sånn opp igjennom om at de norske englandsfarerne på en måte har ødelagt, hva var det de sa, turistene som ødela sitt pilgrimene som ødela sitt mekka, fordi Premier League på en måte har blitt såpass bastardisert av de siste 30 årene cirka, mye på grunn av at nordmenn valfarter og driver opp prisene og driver folk ut fra sesongkort skiktet og sånn.
Ja.
Men det, jeg hadde jo en Tottenham-supporter her for ikke så veldig lenge siden, som pratet om at det ikke bare sånn at man blir uglesett på de store greiene heller.
Nei.
At det finnes fortsatt folk som I Liverpool og London og Manchester og sånn, som synes det gøy at det kommer folk utenlands fra,
ja.
og er ekte blodfans da.
Ja.
Men dere løper liksom ingen risiko dere, for å være noe annet enn populære.
Nei.
Fordi dere kommer ikke til å starte sånn rush som ødelegger valisisk klubbfotball.
Nei, nei. Altså, vi skaper jo bare interesse.
Mm.
Altså, det blir jo annonsert selvfølgelig på Twitter og så videre at vi skulle komme til den kampen. Jeg føler meg ganske sikker på at vi trakk noen ekstra folk til den kampen,
ja.
For å få muligheten til å møte oss. Så jeg tror vi har egentlig en motsatt effekt. Altså, de her klubbene her trenger jo bare... ja, oppmerksomhet og folk på kampene og noe gøy som skjer liksom. Så, ja.
Men apropos folk på kamp, hva slags stadion snakker vi om her til å begynne med?
Nei, altså det jo en det jo en ganske sånn klassisk brittisk stadion i lavere divisjoner kan man si. Altså det jo en tribune med kanskje 500 sitteplasser helt
langside, eller?
I langside, helt ok. Og så er det, ellers er det liksom sånne skur veldig mye. Og så er det litt også ytterst på den langsida, på de to ytterkantene, så er det altså tribuner uten seter. Det er på en måte supporter, de syngende supporterne står på den ene sida i første gang, og den andre sida i andre gang. Så bør jeg bytte.
Skal alltid stå bak der de angriper?
Ja. Og så er det jo litt tilfeldig hvor borte fansen havner, det må bare bestemme selv egentlig.
Det er ikke sånn super risiko
Nei, ikke ennå. Vi var jo på sist nå på lokaloppgjør mot Chadidno, som er
en gang til
Chadidno, altså dobbelt L,
ja.
Og det har jeg øvd meg lenge på å si da.
Ja, det, den, du, det var noe stolthet i blikket ditt.
Ja, ja. Så der det er jo den nabobyen da. Og der var det jo vi var der nå, så var det over 1000 mennesker der, og det har ikke vært på Corner Bay sine kamper på veldig, veldig mange år.
Nei.
Ja.
Ja. Så, er dette sånn cirka der det ligger rundt omkring i liga nå, eller?
Nei. Colum Bay har snitt på en 600-700 så i løpet av sesongen, og det var høyest i de to øverste divisjonene.
Det såpass,
ja? Ja. Så det på, og det jo ganske... ja, det egentlig dem også en klubb til som har noe av den... den type tilskurtal, og det Pennybont FC, som jeg var lente på en femte eller sjette plass i den øverste serien. Mye av grunnen til det her er altså at to av de største, klart største klubbene i Wales har akkurat gått konkurs eller mistet lisens.
Hvem er disse?
Det er Bangor og Ryl, som det var det store lokaloppgjøret i Nord-Wales.
Okay.
De hadde ofte sånn typ 1500, og det tror jeg må ha vært litt sånn høy risiko.
Ja.
For det har vært en del trøbbel med de supportene der.
Store klubber og nære hverandre også.
Ja. Men jeg tror det som Colum Bay klart inn nå kan bli det litt nye rivaloppgjøret i Wales egentlig.
Men hva skjedde med disse to klubbene? Altså Bangor har jo folk hørt om.
Ja, fort. Bangor, det er jo, der tror jeg det er som potensialet til en egen episode. Ikke med meg, men hvis du finner en eller annen Bangor fyr, fordi der er det jo det er liksom en av de aller verste kaosklubbene, som blir kjøpt opp av en sånn Steven Vaughan, som er liksom en dømt kriminell, og sånn har jobbet lenge som en bokspromotør, og etter hvert så ble det tatt over av sønnen, som også er kriminell, eller han ble i hvert fall dømt for, så jeg klarer ikke helt å skjønne hva han egentlig ble dømt for, men han står da, he was charged with and convicted of perverting the course of justice in relation to the murder of Neil Doyle, a Liverpool police constable.
Oi, det høres jo ganske kriminellt ut da,
ja.
For å si det sånn.
Ja, men, og han er en tidligere Liverpool-ung gutt faktisk.
Mm.
Ja. Og så etter hvert så kom det en italiensk fyr inn,
Allerede der skurrer det, altså. Ja. Hva skal en italiensk fyr I valisisk liga gjøre?
Ja, nei, fordi sønnen spilte I den klubben av en eller annen absurd grunn. Og hadde da en far som var musiker og businessman I Italia. Og eide en klubb på I serie altså nivå 4, serie D I Italia og han søndag spurte pappa om hjelp kan du kjøpe den klubben her og prøve å redde
oss. Og få meg inn på laget.
Og, ja, og han da den første han italiensk litt sånn maf ja, det her noe utrolig skummelt de folkene her tror jeg.
Ja.
Men han, noe av han første han gjorde var og ansette manageren som da Pedro Pascoli som da lag, eller først og fremst kjent som romkameraten til Diego Maradona I VM I 86 og som jeg tror en ganske dårlig manager og så hadde det bare blitt fullstendig kaos jeg fikk ikke lisens til slutt så de har jo spilt nu til og med den sesongen her spilte de da I neste øverste divisjon etter å ha blitt tvunget ned takk og så nu de mistet lisensen derifra også, så nå vet jeg ikke helt men både I Banger og Real så det sånne Phoenix-klubber, altså sånne.
Ja, sånne AFC Wimbledon-varianter.
Ja, så jeg vil jo håpe og tro at de to kommer seg opp om noen år. Blanke ark, liksom.
Men altså, Banger, som sagt, en av få klubber jeg I hvert fall hadde hørt om. Et par andre som jeg har hørt om jo faktisk, og det ikke mange på den 12-lagstabellen som, som ringer en bjelle hos meg, men de to nederste, Barry Town og Stephen Druids, som jeg nevnte I sted, dem har jeg hørt om. Barry Town har vel spilt litt sånne her tidlige Europacup-runder I mange år, og Druids tror jeg bare la merke til I Football Manager, eller Championship Manager for mange år siden. Men for meg så jeg registrerer jo at dem jeg har hørt om dårligst. Altså de rykket ned begge to.
Ja, jeg tror det ganske litt sånn tilfeldig hvem som rykker ned. Altså det jo, det på et stort lag, I en serien der, og det The New Saints.
Ja. Som vant overlegent.
Ja, vant overlegent. De vant ikke de to siste sesongene før det, for det var Connors Key. Connors Key som slo ut Stabæk av Europa-ligan I 16-17-sesongen.
Herlig.
Og det var vel første gang noensinne I valisisk klubbfotball at de hadde gått I et dobbeltoppgjør I Europa-cupen uten å slippe inn mål. Så det var herlig.
Ja.
Men ja, The New Saints, eller de som jo klart beste klubben, og de jo da fra en opprinnelig fra en liten landsby som heter Clanset Fried, cirka.
Antagelig akkurat
sånn. Og det var da en liten grenseby til England med 1000 tilskuere. Og så slo den seg sammen med en liten engelsk klubb og så ble jeg kjøpt opp av et firma som heter Total Network Solution så, og skiftet navn til det navnet TNS og så etter hvert ble det The New Saints men de spiller da hjemmekampene sine I England og det på en måte en engelsk klubb I Wales, sitt seriesystem.
Hvorfor det?
Nei, det der, den engelske lille byen klart større, og så henne bittelige landsbyen over grensa.
Ja, for den engelske byen på grensa, sånn at...
Ja.
Men det fortsatt rart at det...
Det rart. Men det vel... det en del sånne motsatt vei, da. Men akkurat da, men det litt sånn usjarmerende klubb, egentlig. Altså, det kanskje den klart best drevne klubben, men det jo ekstremt få fans der, og de har vunnet da 14 ganger siden år 2000.
Ja.
Så det har vært dominerende.
Det kjedelig. Ja. Sånn identitetsløs, usjarmerende klubb som bare tar patent på titelen.
Ja, det det. Og det Connors Key som jeg snakker om, det også en liten klubb med ganske få fans, men de har I hvert fall noe sin identitet, og noe av en gammel, eldre klubb, liksom. Men TNS kjedelige greier. Men altså, det blir jo litt spennende, da, kan man si, og, for at de skal ut I Champions League-kvalik, Og som vi jo vet, jo veien til Conference League ganske enkel blitt, eller i forhold til hva det var før.
Ja, det,
veien til gruppespill blitt veldig mye enklere.
Går han å være fra Reva fotballland og komme med?
Ja, det så jo Gibraltar og sånn i fjor. Ja,
Estland.
Så, ja, ikke sant? Så, og de er jo sida til meg i første kvalikrunde. Så det kan godt hende at vi får se dem i noen gruppespill. De er såpass gode at de bør...
Ja, det kan skje.
Det kan skje.
Ja, det vil være på grensa til utrolig vel.
Ja, det vil det. Det vil det. Men de kom ganske langt. I fjor så var det jo bare i Conference League-kvalifiseringen, men kom vel til, jeg tror, nest siste kvalifiseringsrunde, som var ganske bra.
Men ok, ja. Lite folk på kampene, selvfølgelig dårlig nivå på kampene, men hvordan er fotballkulturen der? Altså, hvordan er interessen? Følger folk med på de lokale lagene bare uten å dra? Eller,
ja,
eller er det litt sånn for spesielt interesserte?
Ja, altså, interessen er jo veldig på vei opp, og det har jo veldig mye å si, eller på grunn av Wales, altså landslaget, sin fremgang. Og så tror jeg også det er litt at det er liksom, man har begynt å bli stolt over Wales og det språket, det rare språket de har.
Ja.
Og på en sånn nasjonalfølelse igjen.
Symru.
Ja, Symru. Og så de tilskuerantallet er på vei oppover, helt klart. Og det er jo et sånt lag som Colum Bay som bidrar til det også.
Ikke sant?
Men altså, interessen for rugby er jo veldig mye større i Wales enn fotball, sånn generelt. Sånn er det jo.
Og der er nivået antagelig en del høyere også?
Ja, det er det jo. Men altså, en av de tingene som charmerte oss veldig første gang vi var over, selv om den gangen var det kanskje 400-500 mennesker på kamp, så var det jo likevel... Det er så mye folk som jobber der, og direktører, og alle er jo
i det,
ja, alle er jo i det der klubbhuset, altså slash puben før kamp, og drikk før og etter kamp. Så det, selv om det er ganske få på tribunen, så er det jo utrolig mye rare, interessante folk man møter.
Ja, og du nevnte jo at vi hadde jo en episode om Nord-Irland for ikke så lenge siden, og det er muligens litt større dimensjoner i den nordirske ligaen.
Ja.
Men jeg kjenner igjen en del av de mekanismene du prater om nå, spesielt da vi var på Glenhaven, hvor vi også ble tatt med inn i, altså, du bodde hos assistentmanageren, vi ble jo fyllevenner med manageren til Glenhaven.
Ja.
Og da var det jo sånn at de hadde vel 4 eller 5 pubber på stadion, et stadion som tok kanskje 4000 tilskuere, liksom. Ja, du har virkelig prioritert i korridorene under der.
Ja.
Altså, garderoben kan godt være litt mindre, og sånn, så lenge vi får plass til enda en pub. Det er litt sånn. Og alle var jo der etter matchen.
Ja.
Det var noen vi hadde spurt om veien til stadion på en tilfeldig pub i byen tidligere på dagen. De dro oss jo inn på bordet sitt og bare sånn, remember us?
Ja.
Gjorde jo egentlig ikke det, men bare, ja, det var vi som fortalte dere hvor dere skulle gå.
Ja.
Og så selvfølgelig manageren her, og så var det noe mediefolk fra klubben, og det, alle, og alle kjente alle.
Ja.
Og som utlendinger da, så var det jo selvfølgelig igjen da, at man skal bli spandert på og sånn. Ja. Ikke noe snakk om sånn, det er null skepsis.
Ja, ja, absolutt, det var det. Og dem... De mistenker i hvert fall ikke noe at det er noe ironi eller noe sånt. Det er bare utrolig kult å bare ta oss imot for det vi er, og jeg synes bare det er dritkult at vi er der.
Er det sånn der også at de skal virkelig altså, fortelle deg alt om klubben sin og historikken og hvem de er og hva slags verdier de har og liksom hele den pakka
der? Ja, altså det er så mange samtaler vi skal gjennom der, og det er, vi snakker mye om, jeg snakket veldig mye om Wales siste gang, altså om de skulle kunne bli den selvstendige stat, og så videre, og så videre, om walisiske språket snakket vi, de er utrolig stolt over det walisiske, og kulturen, og klubben, for det, altså det spesielle med Colum Bay er jo at de bytta jo da fra engelske til det walisiske seriesystemet, da i 2019-20 sesongen var det først.
Såpass sent,
ja. Og det var jo jeg har jo da aksjer I Colombia, jeg glemte å nevne det. Det kjøpte jeg etter ganske mange øl, kjøpte jeg noen aksjer for 20 pund den første turen. Gjorde vi alle fire da. Og da var vi da med å stemme på om vi skulle flytte fra engelske til walisiske selvsystemet. Og vi snakket litt med han der Matt og sånn, og vi ble enige om å stemme nei.
Okay.
Fordi vi, altså, vi synes det jo Vi synes det var kult og charmerende å være engelsk selvsystem, eneste walisiske lag på det nivået.
Outsider.
Outsider, skikkelig outsider-stempel. Og det var det som, og jeg tenkte, ja, kanskje man kommer til første runde I FA-cupen om noen år, altså det, kanskje man kommer til å bli rykket litt oppover, og man har sånn drømmen om det. Men det var ganske klart flertall for å bytte side da. Og da, det visste seg jo å være en utrolig bra avgjørelse. Da var det bare en helt ny interesse fra lokalbefolkningen og mange flere som går på kamp og det bygger liksom, bygger opp de lokale oppgjørene som jo utrolig viktige, altså nå når man spilte I engelsk systemet så måtte man ofte sånn, til andre siden av Newcastle, altså nord for Newcastle, og det jo mange timer I buss og det blir ikke noe
Nei, altså nå har de også muligheten til å hevde seg da.
Ja.
Altså, det ikke snakk om å kanskje kvale til en runde I køppen, det snakk om at man kan vinne køppen, og man kan rykke opp og bli, ja, få Europa og sånne ting.
Akkurat det, nå virker jo det veldig mye nærmere. Og altså, nå spilte de jo utrolig nok I semifinalen I den walisiske køppen, som nivå 2-lag nå. De ble slått ut av TNS da, I semifinalen. Uten å være så veldig mye dårligere. Men hadde de vunnet den, og hadde de da gått til finalen og vunnet den, så kunne det fort blitt en tur til ja, Lillestrøm,
for eksempel.
Som hadde jo vært helt utrolig gøy, og da hadde det blitt kamp.
Ja, ja nevekamp mellom oss.
Nevekamp, ja, absolutt.
ok, men hvordan altså, kan ikke du ta oss gjennom en typisk sånn, kampdag? For det første, det fint I Colwyn Bay?
Ja, det helt nydelig. Wales jo veldig sånn, generelt veldig uoppdaget ja, sted for den, nordmenn.
Ja, det den ene nasjonen på de britiske øyene som jeg ikke har vært innom. Og det ikke tilfeldig.
Nei, og spesielt altså Sør Wales, kanskje noen innom der av en eller annen grunn, jeg vet ikke. Det I hvert fall større byer der. En del som har studert I Swansea og så videre, men I Nord-Wales det veldig få som drar, men det der det fine ligger. For det jo da en fjellkjede som heter Snowdonia, som ligger da sør for Colwyn Bay. Og det helt nydelig. Der har Matt tatt oss med flere ganger, og ja, det var helt nydelig natur, fjeller liksom, og ja, og så ligger da Colwyn Bay ved kysten, men man ser liksom litt I bakgrunnen, I hvert fall starten av de fjellene her, så, og så banen ligger med en sånn stor ås I bakgrunnen, så der den gangen Colwyn Bay spilte opprykksfinale til Conference North, så spilte de mot FC United of Manchester, den der protestklubben til Manchester United. Og da var det så mange som kom fra Manchester, og da sto liksom dem oppover åsen der. Og det var faktisk en gang det ble publikumsbråk ordentlig.
Ja.
Av en eller annen grunn, det var noe, det var vel sikkert noen jokes om sauepooling og så videre.
Ja,
det var ofte det man snakker om, britiske, eller engelske folk om Wales I hvert fall.
Ja. Wales og Yorkshire.
Ja, ja.
De ligger med sau,
ja.
Tydeligvis.
Og så ellers det Colwyn Bay, en ganske koselig liten by, det var en 35.000 innbyggere.
Det ikke så verst.
Nei, og det liksom flere sånne type, altså en gammel badeby da, så det liksom, det var jo dit man dro, jeg vet ikke, på 1800-tallet, eller kanskje før det også, man bodde I Manchester, Liverpool, så dro man dit på badeferie, rett og slett.
Men det høres jo flott ut da.
Ja.
Så, og med 35.000 så det jo, da må det jo være litt spisesteder, litt drikkesteder og sånn også.
Ja, det absolutt. Det det.
Merker du at det kampdag på kampdag?
Jeg merker det fordi vi drikker så mye selv fra morgenen av.
Men og vet sikkert hvor dere skal gå for å møte andre som drikker av samme grunn.
Ja, altså vi, det som noen, I hvert fall den siste turen, så var det sånn øl rett etter frokost egentlig, og så opp til klubbhuset, hvis en taxi opp til klubbhuset liksom. Så man, og stadion ligger liksom egentlig i en liten landsby som heter Old Colwyn.
Ja, så det er ikke i Colwyn Bay?
Nei, eller, det er nesten connectet egentlig, ja. Men sånn offisielt er Old Colwyn, så det er ikke rett i sentrum. Så det er et lite stykke unna, så jeg tror ikke man føler noe på kampdag. Det man må oppsøke.
Det er ikke masse flagg overalt? Og...
Nei, det er det ikke.
Nei. Men ok, du våkner i Colwyn Bay hjemme hos assistentmanageren.
Ja.
Vet at nå er det kampdag.
Nå er det kampdag.
Ta oss gjennom altså fra dusjen og utover. Ja.
Nei, altså...
Hvis du dusjer om morgenen, da.
Ja, jo, jeg gjør vel det. Altså, den siste turen så... kom vi jo da fredag kveld, og var jo, da hadde jo rett, da fikk vi noen lunkne Heineken i bilen fra Metta, fra, når vi ble hentet på Manchester Airport, og så var det jo bare, og, det var egentlig her dagen startet egentlig dagen før, og så var det, ble kjørt hjem til han, og han bor liksom rett over en pub.
Ok. Som i samme bygg, eller over gata?
I samme bygg.
Ja.
Ja, i samme bygg egentlig. Og da fikk jeg ikke lov å ta med tingene inn i leiligheten en gang. Da hadde jeg rett inn dit. De kunne bare ligge i bilen. Og det er jo noe av den... det som er interessant til å dra til sånne plasser som det her, er at man forventer jo den sånne klassiske brittiske puben, brunt og koselig, ja. Og masse fine øl på tapp og så videre. Men her, altså det er... altså lyset der er som også en tannlege liksom.
Ja. Rett inn i Oslo.
Ja, rett inn i Oslo. Det kan sammenlignes med det, liksom. Det er et biljardbord i midten der, og det bare det føltes ut som om det var midt på dagen. Men det var bare utrolig mye usjarmerende brittiske unge folk. Men det er jo noe sjarmerende med det også.
Ja. Men det er, altså igjen da, fra, altså man, jeg og flere av de som hører på har jo vært i England flere ganger, og jeg var jo... Vi snakket litt om det i Nordirland-episoden også, at spesielt et par av gutta på ståtribunnen til Glen Torren,
ja.
Det var veldig greit at det var kveldskamp, da, at det var litt mørkt.
Ja.
For jeg ser jo for meg at det er en del av disse folka også i Colwyn Bay som kanskje du kunne dempe belysningen litt grann på, med
ja.
Hell.
Ja, absolutt. Det, man ser så mye rart på de pømmene der. Men altså, det var jo altså, det var litt sånn sjokk for systemet å begynne å drikke i Wales, spesielt fordi folkene som er mett og de han henger med, de har liksom en helt annen tempo enn det vi har. Altså, vi har ikke sjans å holde på det.
Sånn bunnløse trakter.
Ja, og mens vi bare tenkte å, vi skal få kamp i morgen og holde litt igjen i hvert fall.
Uaktuelt.
Ja, det er helt uaktuelt. Og det er jo runde på runde, og jeg klarer ikke å holde følge.
Men dette er da dagen før match,
det dagen
og det er assistentmanageren som skal på blodfylla.
Ja, men det er en liten fotnote her. På akkurat det tidspunktet var han ikke assistentmanageren.
Nei.
Han var da ansvarlig for ungdomsakademiet, akademisjef,
okay.
Som han alene har bygd opp de siste 2-3 årene egentlig.
Mm.
Han høres jo kanskje ut som en lokaltulling, men han er faktisk flink fyr og har liksom bygd opp det fra helt bunn til at han nå klarer å produsere spillere som Premier League-klubber er interessert i, liksom en typ altså 11-12-åringer liksom, altså bygger en ordentlig kultur der,
ja.
Og så har han da blitt assistentmanager i tillegg nå etter hvert da,
ja.
Men vi kommer da hjem til han etter hvert på den fredagen, og så er det bare da å, da er det jo en på sofaen og to på dobbeltmadrass, og den andre er i et kontor som aldri har blitt luftet ut, som er helt forferdelig luft, der han bare har hengt klesvasken hele tiden, og det var så utrolig tett og ekkelt,
litt sånn muggen,
ja, muggen
som,
Men det var jo...
Der skulle ikke presidenten sove.
Nei, presidenten tok sofaen alene. Men det var jo en stor forbedring fra tur nummer to da, der vi bodde hjemme hos foreldrene til Matt. For da bodde han fortsatt hjemme, selv om han er på min alder. Så det er veldig vanlig i Storbritannia generelt å bo hjemme veldig mye lenger. Så da bodde vi hos mammaen og pappaen da, til Matt og broren Dan. Og da fikk vi, da var den ene kunne ta sofaen. To kunne så, nei, en kunne så på gulvet, og siste kunne ta stolen. og det var gjestfri og sånn, men det var bare sånn det alternativet man hadde.
Lille, ja, vi gir dere det vi har.
Ja.
Og så det litt sånn, igjen da, uten sammenligning for øvrig, men dette med Tyrkia, der det også veldig gjestfrihet. Mm. Og det nesten sånn, det blir for mye, ja. Fordi det blir jo sånn, hvis jeg skal til Istanbul, så, og sier det på forhånd til de jeg kjenner der, så det sånn 3-4 tilbud om å sove hjemme hos dem og ja. Sånn, og så det sånn, jeg synes det har vært litt diggere med et hotellrom, men ja. Du kan ikke si det, ikke sant?
Nei, kan ikke det.
Og da ender du opp i en stol eller på en sånn sofa med hele familien gående rundt der, og
ja.
Du dårlig fyr liksom, hvis du takker nei til det.
Ja, absolutt. Så, ja, det jo utrolig slitsomt, men det jo... Men når man satt i etterkant, så angrer man jo egentlig ikke på det heller, for det er jo det som gjør det gøy. Det var kun den første turen vi var på hotell på. Ja, det har vært gøyere de to andre turene.
Ja, ja for det tida med hotellovernatting der virker å være over.
Ja.
Med mindre absolutt. Matt flytter da.
Ja, jeg litt bekymret for det, for han jo flink. Han har jo jobbet også i Manchester City faktisk, i flere år, og bygd opp et ungdomsakademi i Kina. Som også
en slags fyr er dette her?
Ja, det...
Til å ganske nylig ha bodd hjemme hos foreldrene sine, så har han fått gjort ting, altså.
Han har fått gjort ting, absolutt. Men så ble det slutt med dame, og så flyttet han hjem til Kornvei, og så, ja. Mye greier.
Mye greier.
Men jo, hvor var vi i kampdagen?
Ja, det vel sånn cirka frokosttid nå.
Cirka frokosttid. Nei, da spiste vi vel frokost på en lokal frokoststed ved siden av. Det er jo ikke sånn at Matt ordner med noe frokost hjemme.
Nei.
Det hadde vært litt rart, tror jeg.
Men er det da egg og bacon og den varianten der, eller?
Ja, det er jo da full Welsh breakfast, som er veldig, det er den klassiske tabben, tror jeg, nordmenn gjør i både Wales og Skottland, er jo å be om en English breakfast.
Samme i Irland.
Ja, ikke sant? Men da er det jo det går i, og så der tror jeg ikke vi drakk noen øl, men da var det rett etter frokosten rett tilbake til Matt i sted, og så kom et par venner, gledt broren, og så var det bare å begynne å drikke.
Sette i gang.
Og i det trange stua der, og så er det opp til klubbhuset, tenk 2-3 timer før kampstart. Og da begynte vi å snakke veldig om at jeg hadde veldig lyst til å være maskott, eller barnevenn. som det heter.
Ja. Som fotballklubben liker veldig godt å kalle det.
Ja. Og det, etter noen øvelser så tenkte jeg at det var en utrolig god idé.
Mm.
Så jeg jobbet litt sånn hardt for det, og snakket med klubbpresidenten eller direktøren der om det, og han sa ja, det skal vi få til og sånn, men så tror jeg han dessverre glemte det etter hvert. Og som jeg etter hvert så skjønte jeg at det var greit, for jeg hadde jo, når jeg ble lovd å være maskott, så trodde jeg skulle være inne i et eller annet kostyme. Da er det bare gøy. Men så det var nok at jeg skulle leie spilleren ut.
Ja, for det er det barnevennen.
Det var et barnevennoppdrag.
Mm.
Og det hadde jo vært utrolig rart.
Ja, men det ble ikke noe av?
Det ble ikke noe av.
Og de som, hadde de med seg barnevenner inn på banen?
Ja.
For de er jo da barn.
Ja, det er jo barn.
Og det er ikke du?
Nei, det er ikke jeg. Jeg skal gå en slags i foran dem som en slags presenteres.
Mm.
Men det ble sen for til at vi ble presentert i midtsirkelen i pausen, tror jeg. Husker ikke helt. Men det ble noe ordning på det, i hvert fall.
Hvordan i kampen da?
Colin Bay tappte da 2-1 mot Clandidno. Stor lokal oppgjøret. Etter å ha tatt ledelsen i første gang, ledet til pause. Og det var utrolig gøy, for da sto vi på en måte med de syngende supporterne og prøvde å bli med på det de sang, og prøvde å lære dem våres egen komponerte norske Colin Bay-sang.
På norsk?
Ja, eller man synger bare Colin Bay, så det er
okay. På en måte...
Ja. Men det, hvis du kjenner til den gamle ODD-sangen...
Altså Odd sitt...
Ja.
Ja, sånn delvis.
Altså det, altså den har vi laget en Column Bay-variant av.
Ok.
som vi prøvde å spre til dem, og de klarte det, og det nevnte Matt for oss at neste kamp så sang de den uten oss disse.
Jeg forventer at svaret på dette spørsmålet nei, men noen av de tre andre assosiert med Odd?
Eller var det? Ja, faktisk.
Ok, så det var ikke helt ellevilt valg av
Nei, men det var jeg som har etablert den ODD-sangen i vennegjengen helt siden folkeskolen, før jeg ble kjent med han her da.
Okay.
Fordi vi plukket den opp nei, på Danvik folkeskole, og så har vi spredt den som en slags fyllevise egentlig, der man synger ett og ett navn. Sånn, Arslak Bjerre, Arslak Bjerre, altså ta rundt liksom. Og så har jeg på en måte, den har jeg tatt med meg videre i livet da.
Nå,
helt til Wales.
Helt til valisiske, de tjukkeste valisiske tribuner.
Ja. Men jo, kampen, den endte jo da 2-1 til Clandino dessverre. Mm. Men Colin Bay skårte først, og det var jo bare å ha den jubelseansen der med at de sprang jo til oss spillerne, og det var jo ja, ordentlig klassisk.
Seigt nedlag, det. Dette var nå i oktober?
Det var i oktober, ja.
Mm. Når var første turen din?
Det var i 2014.
Så det er en ganske lang periode hvor du har kommet og gått litt
og så var det neste tur i 2015 igjen da.
Mm. Hvor mye, altså var det noen merkbare forandringer som du har merket til fra første og andre gang?
Ja, altså fra første til andre var det ikke så mange forandringer. Da var det rykket ned et nivå, det er kanskje litt nedadgående stemning generelt, men fra andre til tredje var det enorme forskjell.
Ja, for nå hadde det gått en del år.
Ja, så da var det store forandringer, og det at de har flyttet til Wales, og det av flere tilskuere og mye mer engasjement, og det hadde blitt etablert et helt nytt supportermiljø som vi ikke fant seg før. Før så var det jo noen sånne shitkids som sto bak det ene målet og terga motstanderkeeperen, og det er på en måte supporterkulturen som var der. Også ellers eldre folk som ikke sang så mye, men engasjerte seg litt.
Litt ukvemsord når det går gærent.
Ja, men nå var det på en måte, jeg vil si, en gjeng med litt mer moderne folk, litt sånn på vår alder, som synes det var liksom kult å dra på Colin Bay-kamp.
Uironisk.
Uironisk. Mm. Og det synes jeg var veldig, veldig gøy.
Ja, men det er jo veldig bra, altså, det er en positiv utvikling da,
ja.
I motsetning til hva du har opplevd med Newcastle denne sesongen.
Ja, absolutt. Og det var også, merket man også i de cup-kampene da, da de slo ut Corners Quay i kvartfinalen og slå ut Cardiff Metropolitan University, eller hva den heter, også toppligaen runden før det. Og da var det enormt bra med oppmøte både på borte- og hjemmekampene.
Mm.
Så den supporterkulturen er liksom virkelig på vei oppover, og det er kult.
Hvis det er mye gærninger som hører på dette her, som jeg kan i hvert fall tenke meg to stykker som sitter med nesten penn og papir nå liksom. Utenom det å få et nytt land på lista si, altså hvorfor bør folk dra på klubbkamp i Wales?
Nei, det er jo litt, de kommer nok til å bli mottatt på samme måte som oss, selv om de er ikke de første, det er jeg helt sikker på. Og så er det koselig å drikke øl på klubbhuset. Man kan ta med seg ølen på tribunen, når man ikke kunne i Conference North. Og man får oppleve en del av Storbritannia som man aldri opplever, eller som man ikke har opplevd før, det kan jeg liksom garantere. Og det er en ganske kort, det er vel en tre kvarter times togtur fra Manchester, hvis man er så uheldig og har havnet der. Så kan man komme seg unna, og ja, det er å anbefale.
Mm. Du, før vi skal runde av her, så du nevnte også i en av disse meldingene til meg at du har vært og sett et lag som spiller på The Banana Pitch.
Ja, nei, jeg har ikke sett de.
Nei.
Nei, bare, jeg bare synes det gøy.
Ja. Ok, da var det kanskje ikke så mye å si om...
Nei, men altså, dem, altså, navnet deres jo veldig gøy. Det jo da, hvis man leser på godt norsk, så heter de Lysfan. Eller Klysfan, som det heter. Og de spiller jo da på Banana Pitch, som er jo da en bane som er, som er formet som en banan. For de går opp på... Man, det er en tydelig bøy på det.
Så at, på banen?
På banen.
Altså ikke stadion, men fotballbanen.
Fotballbanen. Så målene er på at det høyere opp enn midtsirkel. Det er ganske tydelig. Og det er jo på nivå 6 i ja. Wales da. Men ja. Det er jo der, jeg tror det er Ryl, den Phoenix-klubben har spilt, og det er ganske artig å lese anmeldelsen på Google Maps og sånn om The Banana Pitch.
Men den heter The Banana Pitch, eller blir den bare kalt det fordi den er formet sånn?
Ja, jeg tror den blir kalt det.
Ja, for det hadde vært veldig... Det høres ut som det er med vilje, hvis de faktisk har gitt den navnet, og så lagd banen feil, liksom.
Men altså, selvfølgelig, det får jo være en oppfordring til lytterne, kanskje, å dra og se kamp der.
Ja.
Og da...
Da skyter du vel i praksis i oppoverbakke?
Ja, ja, man gjør det. Og den banen ser jo helt forferdelig ut, sånn ellers også. Den gressmatta ser grusom ut, og så er det også noe med avstand, tror jeg, fra altså, cornerflagg til 16 meter er alt for liten. Sånne ting som er sammenhengig.
En ting vi opplevde i både Irland og Nord-Irland var jo at det var veldig varierende hvor mye vi skjønte av hva som ble sagt på lokale dialekter og sånn. Mitt forhold til walisisk er jo egentlig kanskje begrenset til sånn Little Britain, I'm the only gay in the village-greiene, som egentlig bare er vanlig engelsk med litt sånn feminin twang.
Ja.
Hvordan er det de snakker i Wales? Altså, er det lett å forstå?
Ja, det, altså, nå har jeg vært ganske mye i Newcastle, som er den mye verre dialekt. Og de snakker egentlig ganske normalt, bortsett fra når de slår om til walisisk, da. Som er på en måte deres hemmelig språk, akkurat som vi har norsk i utlandet.
Hvor utbredt er det å kunne det? Snakker alle det?
Nei, jeg tror det er om det er 20-30% eller noe sånt. Og det er jo sånn, at de fleste, alle skiltene er på walisisk og engelsk, og det er sånt. Og det, vi merker nok kun de litt eldre folkene som snakker det med hverandre.
Ja.
Men jeg tror det er liksom...
Og det er fullstendig uforståelig.
Ja, det er helt uforståelig. Det er ikke et ord, forstår man.
Ja, 46 bokstavers ord med 12 konsonanter på rad og sånt.
Ja, veldig mye dobbelt L og C. Ja. Og så, ja, det er jo så... Du husker mitt første møte var med walisisk fotball på FM. Det var når jeg prøvde å ta over en klubb som heter Quimbran Town, som jeg tror ikke hadde noen lokaler.
Ja, C-W-M-B-R-N eller noe sånt. Ja, jeg husker det.
Ja, og det var kanskje der... Noe av fascinasjonen startet da, for veldig lenge siden.
Umulige navn er ofte, det er en grunn til at jeg er glad i Østeuropa, for å si det sånn.
Ja.
Men ok, så du kommer ganske langt med helt normal skoleengelsk da?
Ja, absolutt, det gjør han.
Er det noen andre hindringer som liksom, er det noe som er vanskelig der? Altså er det noen utfordringer, eller er det smooth sailing?
Altså det er jo generelt litt vanskelig å følge med, hvis man blir ordentlig interessert, i å lise fotball og følge med på det. Som jeg nevnte tidligere, det blir ikke sendt på TV noe sted.
Men da tenkte jeg mer på, sånn, på når man er der. Fordi sånn, du kan jo glemme å bruke Uber-appen, selvfølgelig.
Ja, ja.
Sånne ting, men det er kanskje ikke nødvendig heller.
Nei, altså det er noe taxi, og det er både en ganske normal, sivilisert by. Med OK-mat, OK-pubber, generelt trivelige folk, noen hoteller. Men jeg anbefaler å spørre Matt om han kan bo der.
Ja, og han kan man kontakte deg for å få info til, sikkert?
Ja, det kan man absolutt. Og så kommer han nok en tur til Oslo i september for å besøke oss.
Okay.
Og det er jo også det jeg må nevne. Kanskje sånn, målet med Colin Bay Norge er jo å få Colin Bay hit for en treningskamp. Og vi har veldig nært å få reservelaget til Colin Bay hit for en 4-5 år siden til å spille noen kamper på sommeren.
Ja, reservelaget?
Ja.
Ville det blitt mot sånn Lokomotiv Oslo og sånt?
Ja, ja. Og jeg tenker også hvis Colin Bay... Jeg tenker mye på hvordan det her kan løses, men da, hvis det blir aktuelt, så trenger jeg jo noen Oslo-klubber, eller Oslo-område-klubber i perioden, ja, det må bli sånn slutten av juli, som er jo, det er jo vanskelig å få til, sikkert, men det er på en måte mitt neste mål med det her. Og da, skal jeg, liksom, da kommer jeg til å invitere, tvinge alle vennene mine på å dra dit, og så kommer det masse fra Wales over. Da må jeg få lov med det.
For en for et sjukt mål å ha i livet.
Ja.
Arrangere treningskamp mellom en walisisk andre nivåklubb og norske breddeklubber.
Ja.
Men altså, det låter jo nesten oppnåelig, da.
Jeg tror det oppnåelig. Altså, jeg får ikke plass til alle spillere og sånt hjemme hos meg, men jeg er veldig glad i å arrangere reiser og planlegge sånne ting, så da kan jeg hjelpe til med alt mulig. Og jeg tror det blir en veldig enkel opplevelse for Corn Bay og klubben, men jævlig mye styr for meg da. Men,
helt til slutt, Aslak. Mat og drikke er jo noe vi er opptatt av i Pyro Pivo. Ja. Jeg antar at det ikke er noen sånn revolusjonerende greier, at man spiser ganske typisk britisk og drikker ganske typisk britisk greier, men er det noen spesialiteter som er verdt å nevne?
Nei, det er det jo egentlig ikke. Altså, den ølen vi drikker, som er veldig typisk med England og Wales også, er at det er ingen som anbefaler oss den vanlige lageren. Foster,
nei, det de ale-variantene?
Ja, enten ale, eller så er det sånn Peroni og,
okay.
og Stella og sånn. Og Guinness, og der har vi en greie om som jeg kan spre da, til norske folk, at hvis man har et ekte Guinness pint glass, så skal man ta den første slurken og den nederste kanten under det hvite skummet, altså med skille mellom svart og hvite, den skal være akkurat mellom logoen og Guinness navnet
okay.
i den første slurken.
Riktig.
Det er så på en måte den viktigste tradisjonen jeg har tatt med meg. Så det kan jo lytteren prøve på da hjemme hvis man er ute og...
Rett og slett størrelsen på første slurk, som der skal det være matematisk presist.
Ja, og så skal man da vise det frem hvor bra man gjorde det. Så det er en greie.
Hva er trikset her da? Har du begynt å telle sekunder eller noe sånt?
Ja, altså det enkleste er jo å drikke den alene på en pub og så jukse. det har jeg blitt fristet til, men man må bare drikke mange nok og skjønne, prøve seg frem. Så klarer man det slutt.
Ja, for du har fått det til.
Ja, jeg har fått det til. Jeg får litt sånn typ 9 av 10. Jeg tror ikke jeg har fått den perfekte enda.
Nei.
Men jeg har fått bildet av den perfekte.
Men det er ganske digg å vite at du har forbedringspotensial på noe, at du ikke har mestret eller perfeksjonert Colwyn Bay-turene enda, at det er mer å gå på.
Absolutt. Jeg kom på en matspesialitet til.
Yes.
Når vi var hjemme hos mora til Matt, så altså, hun jobber på et bakeri, altså et Greggs, eller slags bakeri, jeg vet ikke hva det er for noe egentlig.
Er det samme Greggs som er over hele Nord-England? Ja. Den her kjeden som er litt sånn her Deli de Luca-aktig, bare mye mer nordengelsk.
Ja, det er jo en Newcastle-kjede, tror jeg faktisk. Men at Matt sa, ja, hun jobber der. Hun, liksom, hun jobber, starter fra kjempetidlig og er ferdig i 1-2-tida, så bruker alltid ta med seg noe veldig godt. Og vi bare, åh, yes, hva det her kan være. Vi er glad i bakst og sånn. Og det å komme hjem med var da et pølsebrød med melis på.
Fy faen.
Og det var det. Det her skulle være utrolig godt.
Utrolig godt.
Ja. Og det var det jeg fikk. Så det er på en måte det nærmeste jeg kom med det brittiske eller walisiske matkulturen da, for det.
Igjen så tror jeg jo jeg vet svaret, men var det utrolig godt?
Nei.
Nei.
Det var utrolig tørt pølsebrød.
Yes.
Ja.
Nei, men nydelig. Før vi avslutter, er det noe du brenner inne med som du ikke har fått sagt om Colwyn Bay eller walisisk klubbfotball?
Altså, jeg tror vi har sagt det meste. Jeg må se litt i notatene mine. Mest av interessant I hvert fall.
Mm. Og mye mer.
Og veldig mye mer. Så nei, jeg tror det bare å ta turen, oppleve Wales.
Ta turen til Wales, nå jo sesongen over, men de, ja. De spiller som England, at det ja. Begynner igjen I august-ish.
Ja, altså, og slutter de alt for tidlig, de, eller de siste runde var vel langfredag eller noe sånt, tror jeg. Ja.
Og de har dette forferdelige playoff-systemet,
ja.
Så lurt å dra på høstsesongen.
Det det. Playoff-systemet har dem, men ikke helt sånn Danmark-Belgia-nivå, men fortsatt et fælt playoff-system, og så sliter vi jo med at det kun en opprykksplass fra nivå 2.
Mm.
Så det skal litt til å rykke opp, selv om jeg tror det kan skje kanskje neste år.
Hvor rente Colvin Bay denne sesongen?
Det var vel ikke mer enn en femteplass eller noe sånt, men nå har de fått nye manager, og de liksom virkelig bygges opp nå, til noe.
Ja, da får du ha lykke til med dem.
Tusen takk.
Ikke like mye lykke til med Newcastle.
Nei, det får jeg akseptere.
Tromsdalen kan du egentlig også få lykke til med.
Ja, tusen takk.
Gjør meg absolutt ingenting.
Nei.
Uansett, takk Aslak Bjerre Petersen for at du, som stadig flere gjør, inviterte deg selv til Pyro Pivo, og kastet lys over noe som jeg ikke ante at jeg trengte å vite noe om.
Nei.
Men veldig hyggelig av deg. Ja. Takk til deg som hører på. Vi Pyro Pivopod på Twitter og Instagram. Jeg heter Morten Galaasen. Vi tilbake om en ukes tid. Yeah.